Gradimo odprto družbo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v redni mesečni oddaji z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste slišali aktualen komentar o begunski tematiki v Evropi v začetku leta 2021 z naslovom Je še solidarnost med nami. Potem pa še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. Prisluhnimo torej aktualnemu komentarju o begunski tematiki v Evropi v začetku tega leta, ki ga je pripravil pater dr. Rubin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Naslov komentarja je še solidarnost med nami?
V slovenskih medijih večkrat beremo, da je slovenska policija ustavila kak avto ali kombi, v katerem so se nahajali tujci, ki so jih tihotapci želeli pripeljati v dežele Zahodne Evrope. Bolj poredko pa se zgodi, da so policisti tudi rešili življenja tujcev. To se je zgodilo v sredo 24. februarja na mejnem prehodu Obrežje. Policisti so med pregledom tovornjaka, ki je poskušal vstopiti v našo državo, odkrili 13 ljudi, ki so bili v življenje ogrožajočih razmerah. Policisti so našli tovornjaku pregrajen prostor, v katerem je bilo več ljudi, ki so klicali na pomoč. Policisti so nemudoma začeli razbijati pregrado in rešili 13 ljudi, med njimi dva stara 11 in 6 let. V zaprtem prostoru dolgom 250 in širokom 80 cm jim je primankovalo kisika, dušili so se in nekateri so že izgubljali zavest. Bili so dehidrirani in prestrašeni, je zapisala še policija. Hvala Bogu, da se je srečno končalo in da so lahko rešili teh 13 državljanov Iraka. Nažalost pa se je nesrečno končalo potovanje migrantov, ki so v soboto 20. februarja zapustili Libijo. Čoln je zašel težave in se potopil. Umrlo je 41 migrantov, med njimi tudi 3 otroce in 4 ženske, med njimi tudi mama novorojenčka, ki so ga rešili in odpeljali na otok Lampedusa. Od začetka leta 2021 je že umrlo 160 ljudi na poti iz Libije na italijanski otok Lampedusa. Tako postaja Sredozemlje največje pomorsko pokopališče ljudi, ki želijo iz Afrike priti v Italijo oziroma v Evropo. Ta dva dogodka nam kažeta, da sta tako imena sredozemska in tudi balkanska pot še kako aktivni tudi v zemskih razmerah. Več tisoč ljudi čaka v Libiji in tudi v Bosni, da se jim odprejo možnosti za prehod v boljše življenje. Do takrat pa morajo trpeti v neznosnih razmerah begunskih centrov. Letos je bilo še posebej težko beguncem in migrantom v Bosni zaradi hladne in snežne zime ter slabih razmer. Pa vendar ti ljudje nikoli ne izgubijo upanja, da bodo nekoč prišli v države, ki bi jih sprejeli. Tudi večkrat poskušajo prečkati šengensko mejo med Slovenijo in Hrvaško, samo da bi prišli na zahod. Če tudi jih policija dobi in jih vrne na Hrvaško in potem v Bosno, ne izgubijo upanja na prehod v države, ki bi jih sprejele. Lahko samo upamo, da se najde evropska rešitev za te ljudi, ki so blokirani v Bosni že kar nekaj časa. Evropska komisija bi morala več storiti in tudi vplivati na lokalno vlado, da bi se uredile vsaj bivalne razmere v Bosni. In kakšne so razmere v Sloveniji? Od 1. januarja 2020 do vključno 31. decembra 2020 je bilo v azilni dom in druge namestitvene lokacije v Republiki Sloveniji na novo nastanjenih 3548 prosilcev mednarodne zaščite. V enakem obdobju leta 2019 pa 3821, kar je 7% manj prosilcev za mednarodno zaščito. Torej zapazimo lahko majhen upad prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito. V letu 2020 so na novo nastanjeni prosilci prihajali iz 38 držav, največ iz Maroka, potem sledi državljani Afganistana ter Pakistana. Več kot 95% ljudi, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, je tudi samovoljno zapustilo azilni dom oziroma ozemlje Republike Slovenije. Tako lahko vidimo, da Slovenija ni ciljna država, ampak še vedno tranzitna država. In kaj se dogaja na evropski ravni? Evropska komisija je 23. septembra 2020 predlagala nov pakt o migracijah in azilu, ki zajema vse različne elemente, potrebne za celovit evropski pristop k migracijam. Pakt določa izboljšave in hitrejše postopke skozi celoten sistem za azil in migracije. Poleg tega vzpostavlja ravnotežje med načeloma pravične delitve odgovornosti in solidarnosti. To je ključnega pomena za povrnitev zaupanja med državami članicami in zmožnost Evropske unije, da upravlja migracije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala: "Danes predlagamo evropsko rešitev, da bi povrnili zaupanje med državami članicami ter zaupanje državljank in državljanov v našo zmožnost, da upravljamo migracije kot unija." Evropska unija je na drugih področjih že dokazala, da lahko sprejme izredne ukrepe za uskladitev različnih stališč. Ustvarili smo zapleten notranji trg, skupno valuto in edinstven načrt za okrevanje naših gospodarstv. Zdaj je čas, da okrepimo svoje prizadevanja za skupno upravljanje migracij z ustreznim ravnotežjem med solidarnostjo in odgovornostjo. Evropski parlament in svet morata zdaj proučiti in sprejeti celoten sklop zakonodaje, ki je potreben za resnično skupno politiko o azilu in priseljevanju. Glede na lokalne razmere v več državah članicah sta so zakonodajalca pozvana, naj dosežeta politično soglasje o temeljnih načelih uredbe o upravljanju azilu in migraciji ter sprejeta uredbo o Agenciji Evropske unije za azil in uredbo Eurodac. Na podlagi napredka, doseženega vse od leta 2016, bi bilo treba sprejeti tudi revidirano direktivo o pogojih za sprejem, uredbo o pogojih za azil in prenovljeno direktivo o vračanju. Naj zaključim. Pred nami čaka države članice Evropske unije naporno usklajevanje vseh določil glede azila. Upam, da bodo države Evropske unije to dosegle v duhu solidarnosti in pravičnosti med njimi. Prav solidarnost med državami bo preizkusni kamen pakta o migracijah in azilu.
To je bil aktualni komentar o begunski tematiki v Evropi v začetku leta 2021 z naslovom Je še solidarnost med nami? Pripravil ga je pater dr. Rubin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Danes imamo za vas še nekaj statističnih podatkov za lansko leto. Od 1. januarja do vključno 31. decembra 2020 je bilo v azilni dom in druge namestitvene lokacije v Republiki Sloveniji na novo nastanjenih 3548 prosilcev mednarodne zaščite. V enakem obdobju leta 2019 jih je bilo 3821, torej 7% manj. Na novo nastanjeni prosilci so prihajali iz 38 držav, eden je bil brez državljanstva. Največ je bilo državljanov Maroka, 1226, kar predstavlja 65% povečanje v primerjavi z letom prej, ko jih je bilo 741. Sledijo državljani Afganistana, ki jih je bilo 751, Pakistana 498, Alžirije 308, Bangladeša 152, Egipta 147, Iraka 87, Irana 64, Sirije 60, Turčije 56, Tunizije 30, Indije 21, Kosova 19, Eritreje 18, Šrilanke 15, Libije 14, Sudana 11, Palestine 10. Iz ostalih 20 držav je bilo pomanj kot 10 na novo nastanjenih. Glede na leto 2019 je opazen upad državljanov Alžirije, in sicer za 71%, Bangladeša za 15, Indije za 28, Iraka za 19, Irana pa za 54%. Za leto 2020 je opazen porast predvsem državljanov Maroka. Iz Afganistana jih je bilo 73% več kot leta 2019. Sledi z 267% Egipt. V letu 2020 je bilo na novo nastanjenih največ polnoletnih moških, in sicer 2653, polnoletnih žensk je bilo 121. 774 je bilo otrok in mladostnikov, od tega 228 otrok s spremstvom in 546 mladostnikov brez spremstva. V letu 2020 je bilo v azilni dom in druge namestitvene lokacije v Republiki Sloveniji na novo nastanjenih 3548 prosilcev mednarodne zaščite, v istem obdobju jih je 3456 oziroma 95% te lokacije tudi samovoljno zapustilo. V začetku tega leta je jezuitsko združenje za begunce v Bosni in Hercegovini prejelo 7,5-tonsko donacijo škofije Limburg iz Nemčije. Prejeli so zimska oblačila, spalne vreče in ostale potrebne stvari za zimo. Pobudnica za akcijo je bila Ilze Schied, ki je tudi druge spodbudila k darovanju. Uspeh akcije je bil popolno presenečenje in gospa Schild je bila vesela, da lahko izrazi solidarnost s tujci v Bosni in Hercegovini na tak način. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Robin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za spremljanje in poslušanje in znova nam prisluhnite v nedeljo 25. aprila.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.